Eta segitzeko haurtzen ditugu Ainoa eta Eider gurekin, duan Euskal Herrian Euskarazek kantolatzen duela Euskaraz bizi eguna Baionan, ustakit lehen, uste dut ez dela lehen aldikotz edo bai?
Lehen aldikotz izango da Lapurdin antolatzen den lehen aldia izanen da, baina bada 7 urte uste dut Euskal Herrian eguna antolatzen dena, lehena Etxarriaren atzen antolatu zen, aski umil, eta poliki-poliki urte batzuen buruan, ba, gero eta jende gehiago biltzen joan da, eta aurten lehen alitkotz Lapurdin Baionan.
Ordan, hor lehenik agian horretarazten diguzu, Euskal Herrian Euskarazen piskat helburu nagusiak zentzuk diren?
Bai, Euskal Herrian Euskarazek bere izena esaten duen bezala, nahi duena da Euskal Herrian Euskaraz egitea. Hori hitz egiten dugunean ez da bakarri jendeak hitz egitea, baizik eta administrazioan herritarro guztiok izatea eskubidea atenditzeko, arreta eskaintzea Euskaraz, paperak herriko etxetatik jasotzen ditugunak Euskaraz izatea, demaguneaen Gipuzkoan, Araban eta Bizkaian norbait joaten baldin bada osakidetzara zeo zergatik medikua, erizaina eta bar euskaldunak izatea gure eskubidea delako, eta gero beste herrialdetan, adibidez Nafarroan, ba beste egoera bada, ba euskara ofiziala izatea herrialde osoan, eta hemen are gehiago oraindik, ez? Oraindik euskaraz da ez da rekonozitua. Ba hemen ere aldarrikatu beharko zen edo genuke hobeki esan da ba hori ofizialtasuna eta euskara beste maila izatea eta herriko etxean edo medikuak edo bueno edo denetarik ba euskaldunak ere egotea eta gure eskubidea bermatzea.
Uste dut baduzuela presentzia bat Euskal Herri osoan ere, zonbait bulego eta zonbait partaide zirela, zireztela. Eta bostakit Lapurdin eta Baionan somatu duzuen ez, azken urte horietan Euskararen presentzia gehiago edo ez dakit, Baionaren kasua aipatzeko. Zein da percepzio eta realitatearen arteko egia erran dezagun.
Gero, ez dakitagian ni modu pertsonalean hitz eginen dut, baina egia da konparatuz gehiago gutxiago nik ni euskaraz bizi naiz, baina egia da Baiona momentuko ez dela herri euskalduna. Kalean karriketan zabiltzanean frantsesa da nagusi eta baina aldi berean gure herria da. Eta euskara du herria, bere hitzak dioen bezala, eta ikusten duguna da ba, urtetako zapalkuntzaren ondorioz ba hizkuntza ba poliki poliki ba galduarazi digutela, ez? Agian gehiegi konturatu gabe, ez sobera modu bortitzean erez, baina ba hori, ez? Errealitatea hori da, ez dela sobera karriketan sobera entzuten, ez?
Bai, eta autetxekin pentsatzen dut ukan dituzuela deia elkarrizketa batzu edo horiek nola espikatzen dute euskara gaur egun ez ofiziala izaitea? Zer da, ez ulermen bat gaurko egoerari buruz edo nola espikatzen da hori?
Euskara ez ofiziala zergatik ez den diozu?
Bai.
Azken finean hori Parisen erabakitzen delako, ez? Hizkuntza minorizatua den aldetik ez dute oraindik ez da errekonozitzen eta dirudi eta beraien ikuspegitik ez dutela aldatu nahi, beraien txatau denare azkenean gatazka bat da ere, beraien txatau Frantzia da, eta orduan frantzes ez mintzatu beharra, eta euskaldunon eskubideak urratuak zaizkigu, eh?
Merbazkira aski errepresentatuak ere, autetxe mailan, autetxeak ez dira initz, euskaldunak edo euskaraz mintzo direnak egunerokotasunean horrek ere egiten du, behar bada?
Bai. Egia da, hemen bertan Baionan, ez, herriko etxera zoaz, egia da normaltasunez ezin dela zu normalki zoaz euskeraz, zure ama hizkuntza da, ez hobea, ez gure hizkuntza da, ez? Eta egia da, horren aurrean etengabe topatzen duzula olako pareta bat bezala, ez? Non ja oztopoa edo hor bada beti talka hori, ez? Bai. Eta hemen Baionan berdin, ez? eguna bantolatzerako momentuan ere, hainbat harreman izan dugu herriko etxearekin, eta ba hor etengabe oraindik ere, ba hori nabaritzen dugu etengabe, ez? Euskaraz ezin dugula baimen bat ere eskatu, edo etengabe itzulpena frantsesera egin behar dugu, eta bai.
Realitate gordina. Euskaraz bizi eguna helduen larun batean iraganen da, pentsatzen dut baduzuela ia da aspalditik ari zireztela hortan lan egiten, ez dakitzen bati labete edo. Bueno, larun batean iraganen da, zer helburua zer da, Baiona, egun hartan bintzat euskararen presentzia kaleetan nagusia izaitea.
Bai, azkenean da jendea egun horretan euskaraz biziko dugu, ez? Baiona euskaldunez beteko da, eta gero Ainhoak lehen aipatu duenez pareta badugula tengabe, eta gia da hemengo euskaldunak ba, Lapurdin edo eta batez ere Baionan bizi direnak iruditzen zaigu batzutan ere nola beti ari garen txip aldatzen, eta orain ezin naiz mintzatu frantsesez egin, ezin naiz mintzatu euskaraz egin behar dut frantsesez, ba batzutan jendearen jarrera gero da lehen hitza frantsesa izatea, ez? Eta orduan pizkat egun horrekin ba jendea ikustea Baionan bertan ere lehen hitza euskaraz eman aldugula, ez garela jende anitz garela, euskaldunak bizi garenak hemen, eta orduan hori jendeari aktibatu pizkat eta euskara plazara ateratzea, ez? Eta horrekin batera ere ba ikus dezatela hemen Euskal Herrian garela, Baiona hori Lapurdiko hiriburua dela eta euskaraz mintzatzen garela, eta gero ikus gaitzatela hor gaudela euskaldunok ere, ez?
Eguna nola iraganen den ikusirik, erraiten aldugu egun hori jende guziari zuzendua dela, nahi dut erran adintarte desberdinak ere parte hartzen dutela.
Bai, denei irekia da, erabat guztiz irekia, eta nola iraganen den, espero, nahi genuke guzki eder goxo bat izango bale genu, ez? Eta hola ez, eta ez euripean ze, eta bestetik hola aipatzen aldute gitaragoa pixka nahi balin baduzue.
Bai, eguzkia aipatzen baituzu ustut jada egunaren abila puntua aski eguzkitzua izango dela edo irrizpeterik pirritz porrotz, ez?
Baita, bai. Bai, normalki amarretan hola emango diogu egunari hasiera edo eta amarretan hor bertan irekiko da artisau azoka eta eragilen azoka, hor hainbat artisau egongo dira, bakoitza bazakite denetatik pixka bat, ez elikagaiena, baizik arropa edo dena delako artisauak.
Nun izan deta hori?
Xao Kaian.
Azken urte horietan nahiko, hori besta tokia edo gunea izaiten dena, aski espazio handia duena, beraz jende hainitz hurbilarazteko aproposa dena.
Bai, taldi berean zentruan ez da, bai. Eta horren ondoren amaiketan joaldunak abiatuko dira Xao Kaiatik eta bai Baiona txipitik eta Ahonditik ibiliko dira beste taldetxo batekin, non larun bata izanki merkatua baden Baionan ere, ba hori profitatuz eskuorriak banatuko dira eta hola giro goxoan.
Eskuorrietan zer atxemaiten alda?
Ba pixkat zakit oraindik
eguna zergatik antolatzen dugun, zein den Lapurdiko edo hiru herrialde hauen errealitatea, eta hori azokan dauden ba jendeak ikustea zer zerari garen ere antolatzen, ez? Hor Baionan. Ez pentsatzea la joaldunak daude ba daudelako, ez? Ez joaldunak daude gurekin eta gure egunako partaideak dira eta jakin dezatela.
Ez dakit porrotz ere irakurri dut etorriko zela, ez dakit bai estatua den edo ez?
Bai, amaiketan porrotz etorriko da, bera gogoz etortzeko, edonora, ez? Beti ta bai, amaiketan bera izanen da.
Zuekin aur bat ekarri duzu, pentsatzut porrotxik usteko pozik izango dela.
Bai, baina irratia ikusteko ere pozik zen, eh? Ja.
Ikusten da,
bai. Bai, bai, ona etorri nahi zuen, eta...
Eta gero, bai?
Gero barkatu porrotxe denean, egongo dira antolatu dugu ere aurrentzako txoko bat, pusgarriekin, bi pusgarri egongo dira, eta baita ere egurrezko jokoak, margotzeko, makillaia, bueno, pizkat aurrengan pentsatu zere.
Importanta, biztan da, gure etorkizuna baitira. Maskaria ezin dela falta, ez?
Ez, hori ezin antzi, ze egia da, maskaria herrikoi bat egin nahi dela, beraz hori antolatzen ere demora eman dugu, nahi genukelako izatea maskaria herrikoi anitz bat, bai aur heldu, ezain heldu, gazte, denentzat irekia, eta saiatu gara askimerke izatea 13 eurotan, eta profitatu zirratean gaudela, erranen dugu deialdiain genuke oraindik ere, ba, zakitxei egun, edo bost, falta zaizkigun hontan, ba, txartelak salgai direla Baionako kalostrapen, Ustaritzeko txirritxan, Martxuka urruñan, Mauleko zinkan,
eta... Garazin irulegi irratian,
Aixen.
Eta Asparnen zuriatean, orduan oraindik baduzue aukera erosteko txartelak.
Bike. Bai, eta aipatu ere, bo...
Animatua izango dela, ez? Uste dut kantaldi bat ere badela edo lortu duzuela edo konbentzitu duzuela Ramon Martikorena kantatzea.
Bai, hori da. Etorriko da printzipioz hirutako, han izango da, pizkaldenago behar ba ere, baina hirutako aurre ikusi dugu. Eta berarekin batera Ainhoa Elizondo soinu jole bat, azkaindarra, eta berarekin egongo da pizkate... Bueno, herri baskari hori animatzen eta jendea Euskal Herrian abesteko ohitura bai dago eta hori nahi zuen ere Ramunek eta hori ea lortuko dute.
Uh-huh. Atxaldean eta ahatxan ere, badirela ekitaldi batzu, pentsu dut?
Bai, baskari herrikoiaren ondotik, bosterietan olako kale jira bat edo izanen da, izan egin eragin Euskal Herrian Euskaraz lemapean, eta...
Lehen aipatzen ginuen bezala, ez? Kalean ere sentitzeko presentzia hori euskararena eta ez karpa batene.
Hori da, atera. Mm-hmm. Bai, karriketan egon dadin giroa eta larun bata izanki, ba, baiona bete-bete denez, ba...
Bikaino.
Ba, horrere hiliko gara.
Ideia bizka.
Zuk ere, eh?
Bai, bai. eta pertsu poteoa, ez? Hori ideia.
Bai, gero, bueno, kale jira manifa hori bukatzen denean, sao kaian ekitaldi bat egongo da, han mintzatuko dira ba, egunaz, eta zergaitiak eta bar, ez? EH-ren diskurtsoa, ez? Eta ondotik, zazpitan abiatuko da sao kaiatik ere, bertxopoteo bat hortzi doate eta Sumaimurua bertxolariekin, eta beraiekin itsasuko txaranga egongo da, animatzeko bertxopote hori, beraz, giroa izanen da, Baionan.
Bikain, eta gazte edo nerabendako edo gaztendako edo musika zalendako ere, itzordu polit bat, arratzean, ez?
Bederatzietan, Tori eta Sorkunen kontzertuak izanen dira.
Nun izango da?
Hor bertan, xaokaian.
Bikaina. Zakita, Sorkunen, Tori ez dute zautzen, Sorkun aski sale hainitz baditu, eta ez dakit, aiande, Tori zautzen dituzu?
Bai, ikusiak jadanik, eta gomendatzen dut, biziki talde ona, beraz, bai, kontzertuen aldetik ere izanen da gauza purita.
Bai, gero nik uste dut ere Sorkunek adin guztietako jendea mugituko duela, azkenean kas bat badu bere errekorrido bat, ibilbide bat, ez? Eta ezaguna da gaztetatik dabil musika munduan, eta ezagutzen dugu kas bat, orain gero bera bakardadean aritu da, eta nik uste dut polita izango dela, ez duela bakarrik bere gaur egungo diska abestuko baizik, eta lengo taldetako kantak ere entzungo ditugula, orduan polita izanen da, pizkat adin guztiak ere, ez?
Uhum. Eta justoki importantea da hori, behar ba, belaunaldi guztiak nahastea ere, olako egun batean, zenta bon, denek dugu euskara lotzen gituena, eta gainera gazteenak dira gure hizkuntza salbatuko edo salbatzen txegituko dutenak, beraz hori importantea da ere.
Bai, bai. Bai. Eta tori zere hitz eginez, tori bertakoak izanki, ba, hori ere, batez ere ere, ba, baionarrentzat, eta ez, ba, izan behar duela arnazgune, ez, baionarrek ere, babitu hemen gaur ba, gehiago izango gara, ez,
bai.
Euskera zari garenak. Uh-huh. Eta tori hemengoa, ba, hori.
Bukatzeko egiten duzue, zazpigarren edizioa dela, euskaraz bizi eguna antolatzen dela, toki desberdinetan, Euskal Herrian gaindi. Sentitu alduzue, hola hori antolatu eta gero herri horietan, izan iraganden herri horietan, ia eraginik izan duenez?
Bai, hain zuzen ere aurreko astean egon ginen hitz egiten Arabako kide batekin, Euskal Herrian euskarazekoak, eta kontatu zigun nola herrian ezak izein zen, ez nahi zoroitzen, baina kontatu zuen euskaraz bizi egin ondoren jende anitz animatu zela taldean eta nahi zuen parte hartu ea Baionan gertatzen den berdina.
Bikain, bo, ba hori, espero ezagun euskaraz bizi eguna, beraz ez izaitea behin bakarrik, baizik eta egunero, ba nonbait jendeak hori hausartzea eta alak izaitea ere nonbait euskaraz bizitzeko. Mi esker, onarte.
Bai, mi esker zuei.
Bai, ni justu gauza bat, bazkariaren inguruan antzi dudala, erraitea EH-ko kolektiboak antolatzen duela, dena Euskal Herrian euskera hizkuntza dugun bezala, bai, anaria ere bertakoa, Euskal Herrikoa, ekologikoan, eta badela oro jale, naiz bal, belar jale, bo, aragirik jaten ez duten entzako ere menua, beraz hori, denentzat irekia.
Eta aztu, bai, eta aztu zaigu ere esatea, goizean zehar, badagoela aurren sako sokoa, baina ere gonen dira errikirolak, lortu dugu materiala, sokatira, lokotzak biltzekoa eta gehiago, orduan ere helduen txako paradar egonen da, ba, errikirola eta naritzeko.
Iba zuek, lan hainitz egin duzue ikusten dugu, egun horren antolatzeko, eta ba, hori, bakarrik eguzkia faltako da, eta izango da, segurazki. Ongi pasa.
Bai, mila esker.
Mila esker.